نامازدا سەھۋەنلىك سەجدىسىدىن كېيىنلا سالام بېرىلەمدۇ ياكى تەشەھۇدتا قايتا ئولتۇرۇپ ئاندىن سالام بېرىلەمدۇ دەپ سوئال سورۇلۇپتۇ. بۇ سوئالغا بىر جاۋاب بەرگەن بولسىڭىز.
بۇ سەجدە سەھۋى ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ. بىرىنچىسى نامازدىنكى تەشەھۇدتا ئولتۇرۇپ ئاخىر سالام بېرىپ بولۇشتىن ئىلگىرى نامازدا سەھۋەنلىك قىلغانلىقىمىز يادىمىزغا كېلىپ سەجدە سەھۋى قىلىش. بۇ چاغدا سالام بېرىشتىن بۇرۇن سەجدە سەھۋەن قىلىمىز، ئاندىن كېيىن تەشەھۇدتا يەنە ئولتۇرمايمىز. يەنە تەشەھۇدتا ئولتۇراش بۇ بىدئەت. سەجدە سەھۋى قىلىمىز، ئارقىسىدىلا سالام بېرىۋېتىمىز. ئەمما نامازنى ئوقۇپ تەشەھۇدتا ئولتۇرۇپ سالام بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن ناماز سەھۋەنلىك قىلغانلىقىمىز ئېسىمگە كەلگەن بولسا، بۇ چاغدا سەجدە سەھۋەن قىلىپ ئاندىن تەشەھۇدتا ئولتۇرۇپ ئاندىن سالام بېرىش دېگەن بۇ مەسىلە ئىختىلاپلىق مەسىلە بولۇپ، بۇنىڭدا بىر قىسىم ئالىملار تەشەھۇدتا ئولتۇرۇش بىدئەت دەيدۇ، بىر قىسىم ئالىملار بىدئەت ئەمەس ئۇ، تەشەھۇدتا ئولتۇرۇش كېرەك دەيدۇ. كۈچلۈك كۆز قاراش تەشەھۇدتا ئولتۇرۇش بىدئەت دېگەن مۇشۇ كۈچلۈك كۆز قاراش. لېكىن تەشەھۇدتا ئولتۇرۇش يوللۇق دەپ قارىغان ئالىملارنىڭ فەتۋاسىنى تۇتقان قېرىنداشلىرىمىزنى سۆكەپ ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ. لېكىن بىز ئۆزىمىز مۇشۇ كۈچلۈك دەپ قارىغان بولساق، بىدئەت دېگەن كۈچلۈك دەپ قارىغان بولساق، بىز ئۆزىمىز ئۇ بىدئەتنى قىلماسلىقىمىز كېرەك. دېمەك، مەيلى نامازنىڭ سىرتى ۋە ئىچىدىكى بولسۇن، بۇنىڭدا تەشەھۇدتا ئولتۇرماستىن سەجدە سەھۋەن قىلىپ بولغاندىن كېيىن تەشەھۇدتا ئولتۇرماستىن سالام بېرىۋېتىش، مانا بۇ كۈچلۈك كۆز قاراش. بۇ مەسىلىگە بولغان جاۋابىمىز شۇ. ۋاللاھۇ ئەعلەم.